Vítám vás u 11. epizody podcastu Hubnu z Veru. Neskutečný úplně, jak to utíká. Teda jsme v druhé sérii, takže jenom abych nemystifikovala, tak samozřejmě ještě první série, kde je přes 20 dílů, jestli se nepletu. Takže určitě budu ráda, když si díly poslechnete. Jinak teď strašně moc času trávím contentem na Hero Hero, takže pokud mám tady odběratele, tak vás zdravím a pokud je tady někdo, kdo na to odběrem uvažuje, tak určitě budu ráda, když se přidáte, protože odběr jde kdykoliv zrušit. Mám tam už 17 videí, z toho nějaké workouty, lifestyle videa a recepty a podobně, ale samozřejmě je tam i plno jiného kontentu. Co bych tak na začátek ještě chtěla říct je, že a dneska je teda 15. března a teď probíhá březnová výzva, která se mi ale trošku zvrtla ve smyslu, že jsem se do ní moc nezapojila, protože jsem lehla s rýmou. Možná minulý podcast, pokud právě odebíráte, tak v té bonusové to jde slyšet, že fakt mluvím přes nos. A každopádně nepodařilo se mi úplně zapojit se do běžecké výzvy, což mě strašně mrzí. A do toho se venku udělalo zrovna úplně hnusně, jak jsem to dávala dohromady. Tak venku bylo krásně a pak se prostě, no, vrátila se zima. Ale dneska už jsem se zbudila a venku je nádherně modré nebe a docela teda i teplo. Takže já doufám, že to jaro se probouzí a proto jsem se rozhodla, že i kvůli sebe, abych sebe samotnou namotivovala, že udělám jarní výzvu, která ještě nejsem rozhodnutá, jestli začne 21. tak jako jaro a nebo až 1. dubna, ale asi až 1. dubna, protože je spoustu z vás, co se zapojilo do březnové výzvy, tak ať to hezky jako navážem a ať mám hlavně čas ten content pořádně předpřipravit. Takže budu ráda, když se určitě přidáte, budeme řešit zase stravu, určitě zase udělám nějaké běžecké plány a workout plány, protože videí přibývá a určitě chci tentokrát zabrouzdat i do nějakých výzev, to znamená zkoušet třeba nové věci, nové aktivity, trošku vás namotivovat, podpořit v tom, abyste vystoupili z komfortní zóny a budou tam, doufám, teda i nějaké ceny, nebo respektive určitě budou. Blížíme se pomaličku, ale jistě ke stovce a já jsem vám slíbila právě giveaway s Pumou a mám potom ještě překvápku pro vás, takže jak říkám, určitě se připojte. No a teď pryč z komerčního okýnka a já bych se teda vrhla na téma dnešní epizody. Já jsem uvažovala, o čem nahrávat, protože přece jenom jako těch témat už jsem probrala docela dost, ale říkala jsem si, že pořád se všechno točí okolo stravy, cvičení a nikdo nemluví o těch nezdravých návycích, které úplně nesouvisí s jídlem. Já bych chtěla na začátek probrat trošičku i cvičení, ale jenom tak jako okrajově a spíš se zaměřit na další témata, které jsou podle mě možná ještě víc důležité než ta strava a to cvičení. Takže na začátek, co se týče cvičení, tak když se na to podíváme jako z pohledu nezdravého návyku, tak samozřejmě to může být tím, že máme nedostatek pohybu. Tady bych doporučila úplně klasiku a to je hlídat se, abychom vůbec byli v pohybu v tom dni. To znamená neřešit hned, že celé dny jsme teď proseděli a teď najednou chceme běhat maratony, ale je to o tom třeba vystoupit o 2-3 zastávky dál od práce, od školy a jít se projít, využít třeba zrovna teď toho jara a trošku teplejšího počasí a fakt zařadit to krokování obecně do svého režimu, ale nedržte se určitě mýtu 10 000 kroků na den, protože to je prostě pro někoho nereálné, třeba pro mě určitě. Já bych reálně musela fakt vstávat v 5 ráno, jít se rychle ještě projít a spíš by mě to jako stresovalo, takže já se snažím o takový jako balanc, teď určitě s tím počasím, protože v zimě upřímně se mi fakt jako nechce ani tím MHDčkem, jako jsem trošku pohodlná a jezdím fakt autem až do fitka, takže teď toho pohybu nebylo úplně moc, ale právě přes jaro, léto i ten podzim už vlastně tak je to lepší a to krokování se prostě zařazuje do toho režimu s nás, takže to bych určitě doporučila jakoby na prvním místě a pak samozřejmě zařadit třeba aspoň jenom dvakrát týdně nějaký pohyb, ale to asi vy víte a hlavně zařaďte pohyb, který vás bude bavit, protože A pokud se budete snažit fakt chodit do posilovny, která vás úplně jako neláká, tak je to tak jako kontraproduktivní, protože se do toho budete nutit a budete pořád v takovém tom kolečku, začala jsem, skončila jsem a to úplně nechceme. No ale čemu bych se chtěla věnovat trošku víc v rámci jakoby tématu pohybu nebo cvičení, je nadmíra pohybu, protože já si myslím, že je to úplně stejně velký problém jako nedostatek pohybu. A myslím si, že každá fitnessačka v uvozovkách si prošla tím, že jela 2- až 3-fázové tréninky denně a trávila třeba fakt 2 až 3 hodiny v posilovně, 7 dní v týdnu, žádné prostě rest days, když už tak jenom jeden a konec. Ale já bych chtěla probrat, proč je vlastně regenerace mnohdy důležitější než ten samotný trénink. No během té regenerace dochází vlastně k opravě těch poškozených svalových vláken a tvorbě vláken nových. Jinak řečeno prostě dochází k nárůstu té svalové hmoty. To zahrnuje samozřejmě i několik biochemických procesů ve svalových buňkách, ale co bych hlavně chtěla jakoby v takových základních bodech vypíchnout je, že ta regenerace udržuje a zlepšuje vaši sílu ve svalech. To znamená, pokud tu regeneraci nezařadíte, tak automaticky nebudete mít ani progres v dalších trénincích. Ty regenerační procesy ve svalech vlastně umožňují se opravit a stát se silnějšími, když to tak řeknu. Dalším je určitě, že regenerace zlepšuje ten samotný výkon. To znamená, ty svaly jsou silnější, zvládnete například více opakování při silovém tréninku nebo uběhnete delší běh a podobně. Je taky účinnou prevencí zranění, což znamená samozřejmě přetrénovanost a podobně, to asi samo o sobě jako mluví za sebe. Každopádně, když dochází k tomu přetrénování, tak se výrazně právě zvyšuje prostě logicky riziko poranění. Lepší regenerace vám taky umožní trénovat častěji, takže říkám, zase kontraproduktivní, když budete chodit pravidelně, budete úplně rozbití a zase dosahovat nějakých lepších výsledků, to se víceméně jako opakuju. Celkově vám taky umožní prodloužit vaše sportovní aktivity s přibývajícím věkem, takže holky, myslete taky do budoucna, nejenom to, jak fungujete teď, ale jak budete fungovat i do budoucna. A silné a zdravé svaly taky zlepšují vaše celkové zdraví, to znamená napomáhají vás udržet v kondici a ulehčují každodenní činnosti, jako je třeba chůze, běh nebo výšlap třeba do schodu, ale celkově prostě jdete nakoupit, nesete tašky, já to vždycky říkám, že zpevněné tělo, zregenerované, prostě funguje mnohem líp než přetrénované. Takže myslete rozhodně na tu regeneraci, to jsem chtěla tady rozhodně zmínit. Dalším, když opustíme teda cvičení, tak se dostáváme do kolonky alkohol, kouření a návykové látky. Tady se moc zdržovat dlouho nebudu, protože já si myslím, že asi každý víme, že tady ty látky nejsou pro nás úplně ideální. Alkohol samozřejmě v nějaké menší míře nezakazuju, nějaká sklenička jsem tam já sama si ráda dám. Dokonce jsem četla i nějaké studie, kde se v malé míře opravdu doporučuje, protože i psychicky vám pomůže se trošku jako uvolnit, zrelaxovat, ale tím nepodporuji samozřejmě, abyste si co obden dávali víno. Jenom prostě občas s kámoškou při nějaké ideální příležitosti. A tak jak se sladkým, tak i s alkoholem, asi bych si to nekupovala úplně jak ve velkém domu. A každopádně dlouhodobé nadužívání alkoholických jako nápojů tak vede k cirhóze jater, odumírání neuronů v mozku a i ve zbytku nervové soustavy, epilepsii a dalším závažným poruchám a onemocněním. Samozřejmě to už se bavíme spíše o tom, kdy už směřujete k tomu alkoholismu, ale je dobré to zmínit, protože přece jenom ono to vypadá tak nevinně a pak člověk, když si otevře tu láhev vína víckrát za den, tak už je to takové jako, no, k zamyšlení určitě. Kouření tam asi taky nemusím nějak se jako rozpovídávat, že to není úplně nejzdravější. Já osobně nekvituju ani ty elektronické cigarety a podobně. Já prostě jako v tom nevidím nějaký hlubší smysl. Jednou za 100 let si dám vodní dýmku, která rozhodně taky není teda zdravá, ale obecně se tomu snažím vyvarovat a návykové látky to opravdu snad nemusím zmiňovat. Tam se fakt držím od toho daleko, protože možná téma marihuany může být určitě kontroverzní, ale do toho bych se nechtěla pouštět, protože v tomto směru nejsem jako odborník, abych vám tady říkala, jaké to má pozitiva a negativa. Prostě za mě návykové látky asi spíše ne. Nebo ne, spíše ne. Asi ne. Tak a o čem se naopak chci rozpovídat je spánek. Proč je spánek důležitý a proč ho všichni tak strašně podceňujeme? Přitom je to základní pilíř, který ovlivňuje celé naše zdraví a, jak říkám, je nejvíce podceňovaný. Není ale důležité jenom spát dlouze, to znamená, že se řeknete jako jo, teď já spím 9-10 hodin, však proto dělám maximum, ale hlavně kvalitně. A ono kolem toho spánku to pak ovlivňuje spoustu jiných faktorů. Já jsem se dívala na jednu přednášku, která byla na Jim Beam, a teď si nespomenu na jména těch dvou přednášejících, ale byly to prostě, budeme říkat, kluci, kteří se právě na téma spánek rozpovídali. Takže tady to všechno, co vám budu říkat, tak je částečně, nebo z velké části z té přednášky, protože se mi líbilo, že to říkali takovým jako laickým způsobem. Spoustu věcí jsem věděla, spoustu věcí jsem se ale i dozvěděla a říkala jsem si, že určitě vám dám odkaz na to video, protože přece jenom nebudu jako říkat celou tu přednášku, jenom jsem vypíchla pár takových jako důležitých myšlenek, co tam řekli, ale určitě vám to nalinkuju, abyste případně se koukli na to video, protože ani nechci někomu vykrádat jeho informace, ale je to stejně jako když si přečtete knížku a pak ty informace prostě předáváte dál. Tak jo, já teda, jak jsem řekla, spánek je základní pilíř a není důležité teda spát jenom dlouze, ale i kvalitně. A spánek ovlivňuje i to, kolik máme samozřejmě energie, to, jak nám to myslí. A to znamená i produktivitu v práci či ve škole, kvalitu samotného tréninku, to znamená, jestli vůbec máme sílu, jestli vůbec zvládneme ten trénink odjet. Ovlivňuje taky imunitu, regeneraci, o které jsem mluvila. Obecně jsme odolnější vůči stresu a zlepšuje se nám samozřejmě i duševní a celkové zdraví. Ve spánku, taková jako bych řekla, co jsem já upřímně třeba neviděla, je, že informace přijaté přes den se nám ukládají do dlouhodobé paměti právě během spánku. Takže pokud se zrovna učíte nějaké zkoušky nebo nějaký kurz nebo cokoliv, tak určitě potom nevynechejte ten spánek, kdy se ty informace pěkně uloží. Že jo, já to znám, jako když jsem se učila na Žmary, jak se tomu říká, státnice, tak jsem vlastně moc toho úplně nenaspala a pak člověk má v hlavě jako guláš a vlastně tam přijde a neví pomalování, jak se jmenuje. Takže určitě jako ten odpočinek, kvalitní spánek má na to velký vliv, takže to určitě nepodceňujte. No a taky vlastně spánek funguje jako taková myčka nepořádku v mozku. Může za to glymfatický systém, je to nějaká laicky řečeno tekutina, která vlastně vymývá proto mečka, vymývá ten nepořádek, protože myšlení je toxické, produkuje odpadní látky a ve spánku je tak třeba se jich zbavit. Když se bavíme taky o kvalitním spánku, musíme řešit i to, jak fungujeme během samozřejmě celých těch 24 hodin. A tady se dostáváme k cirkadiálním rytmům. Upřímně, já se už 100 let chystám na to, abych si koupila tu knížku, která se tím zabývá a určitě to udělám, protože mě tady to téma hrozně moc zajímá, jak to vlastně funguje. Já myslím, že už jste o tom určitě slyšeli. Vyvinuli se vlastně v rámci evoluce a je to systém, který vlastně měří dopadající fotony na sítnice našeho oka. To znamená, měří vlastně, kdy se poprvé ráno vystavíme světlu a nastaví to tak, kdybychom měli přibližně jít spát. To je úplně fakt laicky popsáno. My si ale v dnešní době samozřejmě strašně moc rozhazujeme, protože se vystavujeme umělému světlu a dle právě výzkumu, co tam kluci zmiňovali, je, že když jsme vystaveni světlu i opravdu třeba malému mezi 11. večerní hodinou a 4. hodinou ranní, tak se nám snižuje i hladina dopaminu. A je to proto, že ty naše buňky jsou jinak citlivé ráno a jinak jsou citlivé v noci. Ideálně je to tak, když se hned ráno vystavíte světlu a to přirozenému, třeba běžte na procházku, vyvětrejte se, doslova probuďte vlastně ten organismus. Co je v rámci toho cirkadiálního rytmu důležité, jsou dva hormony, a to je kortizol a melatonin. Melatonin určitě znáte, spánkový hormon, co nám umožňuje usnout. A představte si křivku, asi bych to srovnala třeba s EKG, kdy to lítá prostě nahoru dolu. A jeden i nahoře je kortizol a druhý dole je melatonin. A oni se takhle ty dvě křivky proti sobě se vlastně střídají. Kortizol je nejvýš ráno po probuzení a během dne se snižuje. Tady se vracím zase k tomu doporučení vystavit se světlu hned ráno, tím podpoříte vlastně tvorbu toho kortizolu. Po čem určitě nesahat, to tam kluci zdůrazňovali, je kafe, protože ten naopak řekne tělu, ať sníží tu produkci toho kortizolu, protože proč by ho produkoval, když vy vlastně to tělo probudíte tou kávou. A tím pádem ten kofein, jako můžete ho zařadit, ale posunete to třeba o hodinku, ideálně o dvě hodinky později. Ne prostě vyloženě, že vstanete z postele a jdete si uvařit kafe. To já třeba upřímně nedělám, ani si to jako moc neumím představit, ale vím, že je třeba moje máma a spoustu určitě z vás tak to třeba může dělat. A můžete to vyměnit třeba za bezkofeinové kafe, které má vlastně stejnou chuť, jenom tam právě nebude ten kofein, takže si nebudete laškovat s tím kortizolem. Druhá skvělá rada, kterou kluci dávali, bylo zvýšit si po probuzení tepovou frekvenci. Takže tady se vracím zase k tomu pohybu na začátku. Ideálně neznamená to, že musíte hned vstát a skákat jumping jacks nebo dělat angličáky, ale znamená to vyloženě jít třeba na procházku. Já si myslím, že obrovskou výhodu mají pejskaři, protože ti prostě jako po probuzení fakt musí jít vyvenčit. A to si myslím, že je super, protože se dostanete na čerstvý vzduch a právě na to světlo, i když je třeba šero, tak pořád je venku nějakým způsobem světlo, takže se probudíte. No a zvýší se vám ta kvalita vlastně spánku i hned tu vlastně následující noc. Co dělat pro změnu večer? Řešte určitě vystavení světlu, zejména tomu studenému nebo modrému světlu. Zase kolem toho je velká bublina, modré světlo je špatné, určitě ne, má svůj význam, to tam taky kluci hodně zdůrazňovali. No a se západem slunce si tak uvědomovat prostě, že fajn, teď je ideální čas tlumit prostě světlo a to zejména ze zhora směřované, což bylo třeba pro mě zase nová informace. Můj brácha, když se rekonstruoval, nebo rekonstruoval, má nový byt, takže když si prostě zařizoval byt, tak řešil podsvícení vlastně ledkovýma světlama v úrovni vlastně nohou, jako kotníku, vlastně procházíte a postupně se to jako rozsvícuje a je to hrozně příjemné, že když se třeba děti v noci probudí, že jdou jako na záchod, tak se jim to vlastně probudí jenom pod těma nožkama, aby věděli, kam jdou, vykonají svou potřebu a jdou zpátky a okamžitě usnou, nějakým způsobem úplně nenabourávají ten spánkový režim. Takže pokud třeba si zařizujete byt, tak je to ideální rada podle mě i jako myslet vlastně nejenom esteticky, protože to je samozřejmě hezké, ale i na váš spánkový režim. No a pokud hodně pracujete večer, pak existují takové ty brýle blokující modré světlo. Já osobně je mám, ale co by se nemělo je nosit je přes den, jenom večer. Takže to je z takových těch hlavních tipů. Co určitě řešit je taky načasování jídla, to je asi samozřejmost, protože to vám taky dokáže pěkně jako rozhodit spánek. A o čem se kluci teda hodně rozpovídali, byla, že spouštěč vlastně důležitý je i teplota, která se během dne zvyšuje a vlastně v půlce dne by měla začít jako pěkně klesat až do toho večera. A právě tam mluvili o důležitosti třeba saunování, sprchování studenou sprchu a podobně. Pokud vás tohle téma zajímá, určitě říkám, doporučuji mrknout na to video. Já jsem se snažila spíš shrnout takové to, co upřímně zaujalo mě a co si myslím, že je rozhodně důležité. Takže takový i tip na tu knížku Cirkadiální rytmy, myslím si, že super, super záležitost. No a další z nezdravých návyků je určitě opalování. Vlastně celá tady ta epizoda vznikla na základě toho, že jsem viděla na Instagramu jedno reelsko, které bylo právě z nějakého podcastu a řešili tam, jak moc vlastně podceňujeme to opalování, jak se chvástáme, když ukazujeme jako na Instagramu, že já jsem se spálil, jo. A přitom je to strašně nebezpečná věc, vlastně může vám vzniknout melanom, což je následně vlastně zhoubný nádor a to je rakovina, nebo vede to k rakovině. Já jsem koukala i na nějaké statistiky, vělo mi, že v roce 2020 ročně u nás zhoubných melanomů je příčinou úmrtí u zhruba 400 osob, což si myslím, že není úplně málo. Každopádně tady už se bavíme o smrti, samozřejmě, že spoustu i těch zhoubných melanomů se dá léčit, takže to je samozřejmě, to bude jako rapidně větší určitě číslo, ale samozřejmě tím se nikdo z nás nechce projít, takže myslet na to. Melanom se častěji vyvine právě u lidí, kteří si v životě vícekrát spálili kůže, což já jsem určitě příkladem, to vám potom ještě povím. A no, každopádně i proto je důležité právě k opalování přistupovat zodpovědně, to znamená vyhýbat se přímému slunci mezi 11. a 3. hodinou, používat kvalitní krémy s vysokým ochranným faktorem, chránícím jak před UVA, tak před UVB zářením, no a namazat se krémem aspoň 20 minut před pobytem venku. A co se týče těch SPF faktorů, tak jenom pro takovou zajímavost, když jsem našla tabulku 10, 15, 20, 30 až 50, samozřejmě jsou i vyšší SPF faktory, tak oni vlastně blokují to UVB záření, to znamená, že k pokožce se dostane jenom nějaké procento. Lilinka samozřejmě musí tady přijít za mnou, protože mluvím. Tak, SPF 10 blokuje 90% a v porovnání SPF 50 98%. Takže ten rozdíl, tam vlastně, i když je to 40 vlastně rozdíl, tak tam není v té blokaci až takový. To znamená, samozřejmě je důležité vybírat si ty vysoké faktory, ale mazat se taky pravidelně. Melanom se vyvíjí až ve třetině případů na podkladě již vrozených znamenek. Mnohem častěji se nádor ale vytvoří na zdravé kůži, což mi přijde jako hrozně zajímavé. Projevem je pak skvrna odlišné barvy měnící svou tloušťku, velikost či tvar nebo zánět či svědění, které se projeví v jejím okolí. Já upřímně chodím na kontrolu znamenek, protože já těch znamenek mám opravdu hodně. Možná uslyšíte sanitku houkat. takže určitě choďte taky třeba jednou za rok na pravidelné kontroly, když máte třeba pár znamenek. Myslím si, že ve chvíli, kdy se taková věc podchytí včas, tak prostě máte minimálně na půl vyhráno. My to v rodině s tím máme problémy, takže já o to víc jsem opatrná. A co mě překvapilo, bylo, že mi vlastně ten lékař fotil znamínka, kterých jsem si upřímně já ani nevšimla. Takže fakt rozhodně doporučuji si zajít na kontrolu, je to zadarmo, takže nemáte co řešit. V dnešní době už se dá objednat i online, což já vždycky hrozně kvituji, jak nemusím nikde volat. Takže jestli si z tady toho podcastu máte něco odnést, tak určitě třeba tohle. No a abych se vrátila ještě k tomu opalování, tak já jsem byla úplný blázen, jakože doslova, že jsem fakt jako v takových, já nevím, kdy to bylo 14, 15, jsem se strašně moc vystavovala sluníčku a fakt jako moje denní náplň v té době bylo sednout na kolo, jet k řece, vyplaznout se tam třeba na 3-4 hodiny a opalena jet zpátky domů. Já jsem totiž tím, jak jsem hodně světlý jako typ, tak jsem vlastně moje taková, jak to říct, můj vnitřní problém byl, že jsem vlastně bílá v porovnání s ostatníma, takže jsem se to aspoň v létě snažila vždycky dohnat a byla jsem strašně nadšená, když jsem byla jako opálena. Díky bohu tenhle trend už jako si myslím, že je trošku out a i když jako opálení je furt krásné, dělá vám jako víceméně hezčí postavu, protože prostě co je jako tmavší, tak je prostě lichotivější, ale na druhou stranu určitě vám to nestojí za zdraví a díky bohu jsou v dnešní době i jiné způsoby, jak vypadat tmavší a to jsou třeba právě různé samoopalováky nebo takové ty nástřiky a tak podobně. A myslím si, že ty samoopalováky už jsou v dnešní době fakt takové, že nevypadáte jako pomeranč, ale že vám to jako fakt sluší, takže fakt doporučuju prostě využívat spíš tady těch způsobů opalování se. A jinak ještě bych možná načala téma solárko, protože to u mě byla taky úplně etapa, kdy jsem chodila pořád do solárka a jak říkám, není to úplně zdravé, ale třeba teď jednou za čas před létem, hlavně jako v rámci základu, když jedu na dovču a vím prostě, že jsem bílá a že během prvního dne bych se hned spalila, i kdybych měla na sobě SPF 100, takhle jsem si to zažila loni v Ománu, kdy jsem fakt používala SPF 100 a stejně jsem měla úplně fleky a prostě hrozně jsem se spálila, tak vlastně si vlezu třeba dvakrát, třikrát před dovču do toho solárka a určitě ten základ tam je potom lepší, ale zase i do toho solárka se mazat samozřejmě, úplně stejně se chovat jak na tom sluníčku, takže to taky nepodceňovat A obecně prostě, co já vyloženě už nevystavuju, je obličej, protože možná mě poslouchají hodně mladé holčiny, ale věřte mi, že až se vám bude blížit ta třicítka, neli po třicítce, tak nebudete řešit nějaké pupínky na pleti, ale budete řešit vrásky. Já jsem tomu nikdy nevěřila, když mi to jako v okolí říkali, že jsem si říkala, no tak to je přirozené mít vrásky a nějaký botox, že co to vůbec je a proč, teď to je hrozný a všechno jsem to zatracovala. No a ve chvíli, kdy už jsem vlastně neřešila, že na fotkách vypadám nějak jako, že tam mám pupínek a nevím co, ale že tam vypadám staře a nevyspaně a podobně, tak mi začalo docházet, že to moje pálení se na sluníčku a ne, jako když budu mít hnědý obličej, tak nemusím nosit přece make-up a vlastně mi to i vypálí ty moje pupínky právě, protože jsem s akné taky dost zápasila, tak mi došlo, že to mít tmavý obličej je v tu chvíli úplně jako vedlejší a že to radši doženu tím make-upem, než řešit ty vrásky. A celkově prostě samozřejmě zase zvyšujete riziko vzniku nějakých, nedej bože, melanomů. Takže to je k tomu opalování. A jako poslední bod mám tady téma, které se týká sociálních sítí a toho, jak udávají trendy v našem vzhledu. Já sama jsem si v minulosti prošla různými výkyvy a určitě v tom sociální sítě, YouTube a podobně hrály velkou roli. Takže se v další části rozpovídám o tom, jaký cíl jsem měla, když jsem zhubla 25 kilo a jak ten cíl se v průběhu let změnil a že teď třeba i když vážím víc, tak jsem možná mnohem spokojenější. Tuto část už jsem dala jako bonusovou, takže ji najdete na www.herohero.co/hubnuzveru a já se na vás budu těšit u další epizody.